Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga Ana Luka e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet e biblike të liturgjisë synore të dielës së dytë të kohës së Pashkëve, ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Në këtë dhe të dielet që do të vinë, na shoqëron e udhëheq Gjoni Ungjilltar, ndoshta sepse duke jetuar më shumë se apostujt tjerë ka qenë dëshmitar se si dal nga dal, po në mënyrë të qëndrueshme të vazhdueshme, është përhapur në botë feja në Krishtin e ngjallur Zot. Pra, në këtë diele të dytë të Pashkëve, liturgjia dëshiron të na ndihmojë ta thellojmë misterin e ngjalljes, ngjarjen qendrore vendimtare të fesë sonë të krishterë. Derisa të dielën e kaluar, liturgjia na ka paraqitur ngjarjen e vete, këtë herë synon të na ndihmojë ta kuptojmë se çfarë është ngjallja e Krishtit dhe si mund të nxjerrim fryte prej saj në jetën e përditshme. Tekstet biblike që liturgjia na i propozon këtë diele janë të përshkuara e të mbushura me mahnitje, mrekullim dhe na thrasin të gëzohemi, nxjerrin e pa temën e fesë dhe pasojat që borojnë nga ajo. Leximi i parë i kësaj si diele marr nga Veprat e Apostujve na përshkruan jetën e bashkësisë së parë kristiane të themeluar pas ngjalljes së Krishtit, e cila bashkësi kremton të së bashku Eukaristin, lutej së bashku, e kështu ndër besimtar rritej atmosfera e vlazërimit dhe bashkëndarjes të të mirave materiale e shpirtërore. Në këtë mënyrë, në bashkësinë e parë të krishterë kemi tri elemente apo tri shenja dalluse që karakterizonin nxënësit e Jezusit, gjestet apostolike të shoqëruara me simbole, forca e dëshmisë dhe shembulli i jetës. Motivi i fesë e frymëzon edhe leximin e dytë marrë nga letra e shenjonit apostull. Kushdo beson se Jezusi është biri i Zotit e ka forcën për ta mbizotruar botën, për ta mundur botën e për t'i mposhtur forcat e errëta të së keqes. Pjesa e ungjillit së fundi është një shpallje thelbësore e fesë pashkore, na paraqet Jezusin i cili në mbrëmjet e ditës së Pashkëve ju deftua apostujve dhe atyre u komunikoi dhuratën e madhe të paqes së vet. Kështu, Pashkët, ngjallja e Krishtit bëhet thirrje për të ndryshuar, ripërtrirë jetën tonë duke marrë e pasur si pikë referimi dashurinë e Zotit. Pashkët me siguri janë pikë arritjeje, por gjithmonë mbeten edhe pikë nisje e kthimit tonë që duhet të ripërtrihet vazhdimisht dhe na ndihmojnë të rizbulojmë në jetën e përditshme veprat e mahnitshme, veprat e mrekullueshme të dashurisë së Zotit. Me fjalë tjera, në këto të diele, liturgjia e fjalës së Zotit na propozon e njëkohësisht na bën të rijetojmë në mënyrë intensive, emocionuese takimet e para të Jezu Krishtit të gjallë me nxënësit të vet, përmes fesë dhe dashurisë. Pashkët lindin fejnë, dhe feja lind dashurin. Këtu pra qëndron e tërë porosia e ungjillit. Në duart e Tomës apostull janë të gjitha duart tona, ne që kemi besuar pa i prekur plagë të Krishtit, po kemi besuar sepse të tjerit i kanë prekur para nesh. Ja, çfarë thot poezia e një anonimi të shekullit të tretë. Kam ecur gjatë, o Zot, për të kërkuar, po ti nuk lejohe të gjendesh. Çka është njeriu nëse nuk ecën me dikë? Atëherë u nisa në kërkim të vetes sime, po ende jam me duar të thata. Se fundi vendosa të kërkoja të afërmin tim, dhe ja, duke u takuar me të, kam gjetur vetveten, kam gjetur të afërmin tim dhe të kam gjetur ty, o Zot shërbusi im. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së dytë të Pashkëve. Oh,
lexim për veprat e apostujve. Në bashkësinë e besimtarëve mbretëronte një përkim i plot. Askush nuk e quante veten çka do që kishte, por ndërta gjithçka ishte e përbashkët. Apostujt me fuqi të madhe jepnin dëshmimin ngjalljen e Zotërisë Jezus, e gjithë gëzonin në rrim të madh. Gjithashtu, askush prej sish nuk ishte skamnor, sepse ata që kishin ara shtëpi i shisnin e çmimin e shitjes, e binin dhe e vinin të këmbët e apostujve. Atyre se cilit i jepej aqë sa kishte nevoj, fjala e Zotit. Lexim prej letrës parë të Shenjtë Apostull. Fort të dashur, kushdo beson se Jezusi është Mesia, është i lindur prej hyjit. Kushdo e do prindin, do edhe të lindurin prej ti. Me këtë gjë e dim se i duam fëmijët e hyjit, nëse e duam hyjin dhe i mbajmë urdhrimet e tia. Dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne ti zbatojmë urdhrimet e hyjit. Urdhrimet e tia nuk janë të rënda, sepse gjithçka lind prej hyjit ngallnjen mi botën. Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, feja jon. Kush është ai që e mund botën mos qofta ai që beson se Jezusi është biri i hyjit? Ky është ai që erdhi në për ujë në për gjak, Jezu Krishti. Jo vetëm me ujë, por me ujë me gjak. Dëshmitari i kësaj gjeje është Shpirti i Shejt, sepse Shpirti i Shejt është e vërteta, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në mbrëmje po te asaj dite, te parën ditë e javës, derisa dyert e shtëpis ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Pas ju tha kështu, u tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotrin. Mandej u tha përsëri: "Paqja me ju. Sikur se më dërgoj mua ati, ashtu unë po ju dërgoj ju." Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: "Merni shpirtin shejt. Atyre që u afalni mëkatet, u falen, e atyre që nuk u afalni, nuk u falen." Mirë po Toma, njëri prej të 12-vet, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I tham pra nxënësit e tjerë: "E pam Zotrin." E Toma u përgjigji: "Pa e parë në duart e tia vragën e gozhdave, e pa e vënë gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e ti, kur nuk besoj." Mbas 8 ditësh nxënësit e ti ishin përsëri brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Pastaj i tha Tomës: "Shtjere gishtin tënd këtu e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtjere në kraharorin tim dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar." E Toma i përgjigji: "Zotria im dhe hyj im." E Jezusi i tha: "Pasi po më sheh, po beson. Lumë ata që nuk panë e besojnë." E Jezusi bëri ndërsytë nxënësve të vetë dhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga famulitari i Ranza Bushati nga Dioqeza Shkodër-Pulti, Don Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Kjo e diele dytë e Pashkëve E ka hyrë në traditën e kishës me emrin e diela mëshirës hyjnore, dhe ky emër ju diktua nga vetë Jezusi, një shenjtet polake, me emrin Faustina Kowalska, në fillimet e shekullit kaluar. Padyshim që kjo dëshirë e Jezusit nuk ishte një rastësi. Jezusi e porositi motër Faustinën që të thoshte njerëzve që ta pikturonin një imazh të tij, ashtu siç po e shikonte. Dhe me spontanitetin e ëmël të saj, shenjtja thuhet se ju përgjigjet me këto fjalë: O Zotim, po cili piktor mund ta pikturoj bukurinë tënde? Kaq e bukur ishte pamja që kishte para syve shenjtresha. E çka shikonte? Përballë saj ishte Jezusi në kam, me dorën e djathtë ngritur në formë bekimi, ndërsa me dorën e majt, Jezusi tregonte krahërorin e tij, nga i cili dilnin dy rreze ndriçuese, njëra me ngjyrë të bardhë dhe tjetra me ngjyrë të kuqe. E në trupin e Jezusit të gjallë, pra dukeshin qartë plagët që Jezusi ka marrë gjatë kryqëzimit. Poshtë imazhit, Jezusi e porositi shenjtët që shkruheshin fjalët: Jezus, unë besoj në ty. Dhe jam i sigurt që të gjithë jeni familiarizuar tashmë me këtë imazh, sepse është shumë i përhapur në kishë dhe shumë i dashur. Dhe Jezusi dëshiron të ngul kam tek plagët e tij, të vër theksin tek plagët e tij, të cilat janë burim energjiet për kishën, por po e shohim edhe pak më poshtë. Në Ungjillin e sotëm flitet në mënyrë përsëritur pikërisht për plagët e Jezusit ngjallur. Dhe mund themi pra se plagët janë lidhja mes liturgjisë së fjalës dhe kësaj të diele të festës mëshirës hyjnore që vetë Jezusi e kishte dëshiruar. Si ka mundësi që Jezusi pra ngul kam tek plagë, dhe si ka mundësi që edhe pas ngjalljes së tij Jezusi vazhdonte të kishte ato plagë? Dhe nuk mund të themi se ishte pashmangshme, duhej të kishte, s'kishte si të shëronte, jo, sepse Jezusi patjetër do të kenë pas edhe shumë plagë të tjera. Plagët e kamzhikëve për shembull, thuhet se jashtë Biblës, thuhet se nga torturat e romakëve edhe vdisnin shpesh herë nga kamzhikët e tepërt, vdisnin shumë njerëz. Dhe ishin pra jo vetëm gërvishje apo të nxjera, por çarje të forta në mesh arrinin të ishin, dhe ka shumë mundësi kështu ishin në rastin e Jezusit. Plagët e shkaktuara nga pesha jo e vogël e kryqit, nga rënjët e ndryshme siç dimë edhe nga ulla e kryqit, pra poshtë kryqit nga Jezusi, dhe plagët e shkaktuara me siguri nga kurora e ferrave që nuk rrinin aty nëse nuk do të ishin ngul paksi shumë në kokën e tij, edhe si pasojë edhe në lëkurën e tij ndoshta. Përse pra, Jezusi ndali, kur rinjall, vetëm këto plagë të gozhve dhe të heshtës. Ndoshta nga që nuk ishte edhe aq i lavdishëm trupi i tij ngjallur, jo. Jezusi dëshiron t'i vërtetoj apostive se është ngjallë realisht. Edhe t'i kthehemi tekstit të Ungjillit sotëm, kur Jezusi u shfaqet apostive. Pasi përshëndet paqja me ju, është shumë bukur ta shohim këtë formë përshëndetit nga ana e Jezusit. Paqja me ju, jo paniku me ju, o ankthi, o kubadi. Ndërkohë që bota dëshiron të na fus panik, sa ma shumë, me bollek mbile. Jo, Jezusi ka një stil tjetër. Ngushëllon me anë paqes e tij. Pra paqja me ju, dhe më një herë pas, thotë Ungjilli, u tregoi duar dhe krahërorin. Të njëjtin gjest, Jezusi e përsërit edhe me Tomën dyshues pas një jave. Ky gjest tregon që tashmë plagët e Jezusit janë dëshmia se ai Jezus, të cilin këta e kishin patë të mbërthyer në kryq para pak ditësh, është i njëjti me atë që po e shohin me sytë e tyre. Jezusi dëshironte kështu të binte pra se është ngjallë realisht. Ngjallja e Jezusit është reale. Nuk është një ide, një ideologji që duhet ta mbrojmë, është një prani. Kjo është pasuria më e madhe e kishës. Apostolët e pan Jezusin e ngjallur, e prekën hëngrën me ta. Kjo tashmë ishte burimi i pafundit gëzimit tyre. Kjo ngjallje e Jezusit ia mbushi jetën me energji, dhe energjinë e kishës fillestare mund ta shohim edhe tek leximi i parë të shkruar nga Veprat e Apostullëve, ku thuhen fjalë shumë prekëse që nganjëherë nuk kemi dëshirë t'i besojmë, sepse nuk jemi shumë larg këtyre fjalë. Thot teksti: në bashkësinë e besimtarëve mbretëronte një përkim i plot, përkim i plot. Kishte një dakordsi prekëse. Kaq i plot ishte ky përkim saqë, vazhdon teksti, askush nuk e quante të veten çka do që kishte, por ndërta gjithçka ishte e përbashkët. Patjetër që ishte gjithçka e përbashkët, sepse kishin një pasuri të përbashkët. Nuk e kishin mendje të pasurisë private. Ne që jemi mësuar me privatësinë ose me zaptimin e shumë gjanave tona personale, ndoshta kemi vështirë ta mendojmë ndryshe jetën. Kisha fillestare kishte një pasuri tjetër të përbashkët, ishte ngjallja e Krishtit. Dhe kjo ngjallje ishte vëmendja atyre. Dhe në fakt teksti vazhdon duke thënë: apostolit me fuqi të madhe jepnin dëshmi mbi ngjalljen e Zotërisë Jezus. Jo mi aftësitë e veta së cili, por mi atë që Zoti, aftësitë e Zotit, që kishte bën jetën e tij duke u ngjall nga të vdekurit. Por le të kthehemi edhe një herë tek plagët e Jezusit, të cilat ishin, thamë, garancia ngjalljes së tij. Papa Benedikti, me stilin e tij të mpret pa Benedikti 16, thoshte edhe se plagët e Jezusit janë shprehja e jashtme e një identiteti të tij të brendshëm. Pra, tregonin shpirtin e tij, e cili ishte ky identitet. Mëshira. Plagët e Jezusit nuk janë treguesi asaj që ne kemi bërë na i hyj duke kryqëzuar. Nuk janë dëshmi padije për krimin që njerëzimi kishte arritë të bante kundrejt birit hyjt, por janë dëshmi asaj që biri hyjt ka bën në dobi të njerëzimit. Mëshirën e tij të pafundme duke dhuruar vetveten për ne. E pikërisht nga që Jezusi është kaq i mëshirshëm kur u shfaqet apostujve, nuk u thot pra, kushkut, a nuk ju thash ndjenjën e fajit o panikut o kubadi, por paqja me ju, duke na lënë të kuptojmë të gjithëve se u kishte fal tradhtin e tyre, pabesinë e tyre, braktisjen e tyre, sikurse mund ta imagjinojmë edhe veten në vendin e apostujve, secili prej nesh që e braktisim Jezusin kur mëkatnojmë, por jemi përballë mëshirës së tij të pafundme. Po ashtu Jezusi me të njëjtën mëshirë sillet edhe me tomën dyshues. Është tepër e bukur pjesa e Evangjelit sotëm, dhe nuk kemi kohën të ndalemi shumë ta komentojmë, por na duhet të ndalemi tek disa detaje dhe zgjohem të fokusohemi tek plagët e Jezusit. Dhe përballë këtyre plagëve apostujt kuptonin mëshirën e hyjit, edhe Toma kupton mëshirën e pafundme të hyjit që kishte vdekur për ta në kryq. Dhe prandaj thot, Zotëria ime dhe hyji im, dhe bën këtë shpallje shumë të bukur fejet. Jo se kishte studiu shumë, po e kishte nxit dëshmia e harishme apostujve. Jo, nuk kishin mjaftu as janë as tjetra, por Jezusi veti ishte shfaq, e kishte taku dhe e kishte bën ta shohin nga afër se sa fort mëshirë kishte pas për njerëzimin e për Tomën në atë rast, duke i bën të shohin plagët e tij. Duke shikuar nga plagët e Jezusit, pra le të mbushemi edhe ne me shpresë brenda nesh dhe le të shohim edhe brejsinë tonë dhe të botës përmes plagëve të tij. Ato plagë janë burim e energjie. Në këtë diel të mëshirës hyjnore, pra le të kërkojmë nga Jezusi që të na bëjë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Thoshte Papa i shenjtë John Paul i dytë, jashtë mëshirës së hyjit nuk ka asnjë tjetër burim shpresë për qenien njerëzore. Dhe kështu është, jashtë mëshirës së hyjit nuk ka asnjë burim tjetër shpresë për qenien njerëzore, sepse mëshira na duhet në këtë botë për të pasur më shumë shpresë në botë. E pikrisht ky papi i madh ishte ai që e zyrtarizoi pastaj në kishë edhe të kremten e mëshirës hyjnore që sot e kremton. Qoftë lutur Jezu Krishti.
E todos aquem chega nesta alma, nesta meia salvação e proclama. Aleluia,
dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon edhe programin një sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.